VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bagi Refik Anadol, seniman asal Turki, kecerdasan buatan adalah cara untuk memperluas apa yang dilihat orang dalam seni dan bagaimana mereka melihatnya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA, Jenia Dulot, dari kota Los Angeles berikut ini. Seniman Turki Refik Anadol membuat data painting atau kumpulan data dalam bentuk lukisan dan data sculpture yang merupakan kumpulan data yang berasal dari objek fisik di dunia nyata dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengubah kumpulan data menjadi suatu karya seni. Kepada VOA, Refik menunjukkan salah satu contoh ubahan data tersebut.
So what you are watching here is for example this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture.
Dalam salah satu karya yang ditunjuk oleh Refik, sebanyak 300 juta gambar mentah sebagai arsip data yang dikumpulkan dari alam, dikonstruksi menjadi sebuah wujud gambar yang bentuknya bergerak secara halus dan penuh dengan warna. Menurut Refik, teknologi kecerdasan buatan merupakan alat yang dapat menciptakan karya seni.
Let's imagine a million images of like all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there is all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation.
Refik mengajak kita untuk membayangkan berbagai bentuk bunga yang ada di permukaan bumi yang jumlahnya jutaan. Sesungguhnya tidak ada satu cara apapun untuk mengingat semua jenis bunga yang ada di dunia. Namun dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa gambaran wujud semua jenis bunga tersebut sudah tercakup dalam konsep model kecerdasan buatan tersebut. Jadi selanjutnya, Refik tinggal melanjutkan bentukan karyanya dengan membayangkan kuas yang ia aplikasikan ke perangkat lunak kecerdasan buatan tersebut untuk melukis dan menciptakan karya seni menggunakan pigmentasi dari wujud bunga-bunga yang telah dikumpulkan oleh kecerdasan buatan. Seniman yang berbasis di kota Los Angeles tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan saat menggelar pameran karya seninya di Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi selama lebih dari 200 tahun. Pengolahan data oleh teknologi kecerdasan buatan tersebut juga menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton dan berevolusi dalam putaran waktu yang nyata. Taylor Kuhn adalah ilmuwan ahli syaraf di University of California. Ia melakukan penelitian dengan melacak aktivitas otak para sukarelawan yang menyaksikan karya seni Refik.
So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory area, so there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought.
Taylor menemukan suatu hal dalam karya seni hasil kecerdasan buatan yang nampaknya melibatkan fungsi somatosensorik pada sistem syaraf kita. Jadi bukan hanya secara visual, namun juga somatis, yaitu perasaan pada tubuh kita yang terpicu saat menyaksikan karya seni tersebut. Nampaknya ini lebih dari satu unsur yang memengaruhi. Seni tersebut melibatkan daerah sensorik yang berada pada otak. Dengan demikian, hal tersebut juga melibatkan bagian otak yang mengatur perencanaan atau pemikiran kreatif. Taylor mengatakan hal tersebut dapat mengarah pada aplikasi terapi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam seni, dengan melibatkan bagian otak yang dikenal dapat membantu mengatasi stres dan mengurangi kecemasan. Demikian laporan tim VOA dari kota Los Angeles.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nama Tyler Bigenhoe sebagai ahli kiropraktik semakin populer sejak ia mengunggah video-videonya menangani pasien ke media sosial sekitar 4 tahun lalu. Pria keturunan Indonesia-Amerika itu membuka kliniknya di Newport Beach, California, Amerika Serikat. Berkat popularitasnya di dunia maya, banyak figur publik di tanah air yang menjadi pasiennya.
Agnes, Luna Maya, Rosa.
Agnes Mo, Luna Maya, Rosa, Nikki juga datang. Nikki Zevaya, saya awalnya tidak tahu siapa dia. Dia tidak bilang-bilang akan datang. Dia memesan jasa saya sebagai klien biasa, secara normal. Dia datang sambil cerita bahwa album saya harus segera rilis dan saya stres banget. Lalu kami ngobrol dan baru beberapa saat kemudian saya tahu siapa dia. Saya rasa itu keren. Dia bukan tipe yang mengatakan, kamu tahu berapa banyak follower saya. Karena itulah saya sangat menghormati dia.
Bukan hanya selebritas, tamu diplomatik asal Indonesia juga memanfaatkan jasa kiropraktiknya. Seperti dituturkan Fadli Ahmad, diplomat RI di Los Angeles.
Jadi banyak sekali pesor-pesor dari tanah air datang ke sini, minta diantar ke tempatnya dia yang di Long Beach. Kalau dari sisi harga sih ya, kalau kita konversi ke rupiah, lumayan sebenarnya harganya mahal. Tapi memang saya pernah menikmati lah ilmunya dia, enak sih badan setelah dikretek. Bunyi bisa 200-an ya harganya ya, 200 lebih ya, 200 dolar lebih kan kalau dikonversi sekitar 3 juta setengah.
Instagramnya yang diberi nama Dr. Tyler Bigenhoe diikuti sedikitnya 400 ribuan akun. Di TikTok jumlahnya 5 kali lipat. Ada 2,3 juta akun yang menjadi followernya di sana.
And then I started using the videos as marketing and I started gaining popularity and
saya mulanya menggunakan video sebagai alat pemasaran. Lalu saya mulai populer dan merasa apa yang bisa saya lakukan dengan popularitas ini. Apalagi, apakah jumlah pengikut saya perlu semakin bertambah? Itu tidak membuat saya senang. Makanya saya ingin memanfaatkan popularitas saya untuk berkeliling dunia, makan-makan dan tentunya membantu menyesuaikan tulang punggung orang-orang yang biasanya tidak punya akses untuk dibantu.
Maret lalu, Tyler mengunjungi Indonesia untuk memberikan layanan kiropraktik gratis kepada para pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, profesi itu berpotensi mengganggu kondisi tubuh pelakonnya.
You know, I think it's widely known that the Gojek drivers,
saya rasa banyak orang tahu bahwa para pengemudi ojek online kurang diapresiasi dan bayarannya tak seberapa dan mereka punya pekerjaan yang cukup penting. Semua getaran pada sepeda motor, rem, jalan mungkin sangat berdampak buruk pada tulang punggung mereka. Jadi saya pikir tulang punggung mereka perlu disesuaikan.
Pria lulusan Southern California University of Health Sciences yang mengambil studi di sekolah kiropraktik selama 4 tahun itu mengaku tidak mudah menjadi seorang ahli kiropraktik.
I'm touching people 30 minutes at a time.
Saya menghabiskan 30 menit untuk menangani satu orang. Waktu mereka datang, mereka tidak dalam suasana hati yang baik. Banyak yang depresi, cemas, kesakitan, kecapean, terlambat, lapar. Jadi saya menyerap semua energi itu. Jadi mental saya terkuras sepulang kerja. Saya suka menyendiri sambil bengong.
Kiropraktik juga kerap dipandang sebelah mata dalam dunia kesehatan karena dianggap tidak aman. Untuk itu, Tyler berusaha meluruskan pandangan itu. Dari Newport Beach, California, tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Berang-berang laut membantu melindungi muara sungai di California dengan memakan kepiting-kepiting yang merusak garis pantai yang menyebabkan erosi, menurut sebuah hasil studi baru. Berikut laporannya bersama tim VOA. Kembalinya berang-berang laut dan nafsu makan hewan itu yang besar telah membantu menyelamatkan sebagian wilayah rawa payau di California, menurut sebuah penelitian baru. Berang-berang laut kerap memakan salah satu makanan favoritnya, yaitu kepiting rawa-rawa, yang juga dikenal sebagai kepiting bergaris atau Pachygrapsus crassipes. Kepiting-kepiting tersebut menggali liang dan juga memakan akar-akar rumput di rawa payau yang berfungsi merekatkan tanah. Brian Silliman, ahli biologi laut di Universitas Duke yang ikut dalam penelitian tersebut, mengatakan,
"The marsh banks were falling into the creeks. They were in giant clumps, a couple feet across, and they were heavily invaded and overtaken by burrows."
Marsh atau lahan basah yang ditumbuhi rumput jatuh ke dalam sungai dalam bentuk gumpalan tanah raksasa. Gumpalan tanah itu dipenuhi dengan liang-liang dan lubang dalam jumlah besar. Bentuknya tampak seperti keju Swiss. Lubang-lubang itu terdapat di sana-sini dan dipenuhi dengan kepiting-kepiting bergaris yang sangat banyak, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kepiting-kepiting itu menggali akar rumput tepi rawa. Akibatnya, kepadatan lahan basah menjadi berkurang. Kepiting seringkali memakan akar rumput, sehingga menyebabkan lahan basah runtuh.
Hasil penelitian itu juga memperlihatkan bahwa kembalinya berang-berang yang memakan kepiting bisa membantu memperlambat erosi di kawasan rawa payau tersebut. Selama bertahun-tahun, tidak ada berang-berang satupun di Elkhorn Slough. Perdagangan kulit berbulu pada abad ke-19 menyebabkan populasi berang-berang menurun secara global, yang dahulu sempat menyebar mulai dari Alaska hingga California, juga di Rusia dan Jepang. Pada suatu waktu, jumlah berang-berang sempat hanya tersisa sekitar 2.000 ekor. Sebagian besar di antaranya berada di Alaska. Larangan perburuan dan upaya pemulihan habitat telah berhasil memulihkan sebagian tempat tinggal berang-berang sebelumnya. Berang-berang terlihat untuk kali pertama di Elkhorn Slough pada tahun 1984. Program pemulihan berupa membesarkan dan melepas liarkan berang-berang yang ditinggal induknya yang dilakukan di akuarium Monterey Bay yang terletak di dekat Elkhorn Slough mampu meningkatkan populasi berang-berang di muara sungai tersebut. Untuk riset baru ini, para peneliti menganalisis tingkat erosi sejak tahun 1930-an untuk menilai dampak kembalinya berang-berang. Mereka juga memasang pagar agar berang-berang tidak mendatangi bagian tepi sungai selama 3 tahun karena tepi sungai mengalami erosi lebih cepat. Hasil penelitian lain juga memperlihatkan berang-berang membantu hutan rumput laut tumbuh kembali dengan mengendalikan jumlah landak laut yang memakan rumput laut. Silliman menambahkan lahan basah, muara sungai, dan rawa payau membantu mencegah erosi dan berperan sebagai penyerap karbon. Selain itu, rawa payau juga menyediakan banyak manfaat penting karena menjadi kehidupan bagi komunitas lokal. Di antaranya, mencegah erosi akibat badai, menyerap polusi sebelum mencemari sungai, dan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Peneliti di Taiwan kini menggunakan robot khusus untuk memburu nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Charlie Schlender dari kota Kaohsiung berikut ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan demam berdarah sebagai penyakit yang ditularkan nyamuk dengan perkembangan tercepat di dunia. Di Taiwan, para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung kini tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal GeoSat untuk mengembangkan robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit. Wei Liang Liu adalah seorang ilmuwan di Pusat Penelitian Nasional Taiwan untuk penyakit yang ditularkan nyamuk.
We can use the machine to find the hiding breeding source.
Wei Liang mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan robot kecil tersebut untuk menemukan sumber perkembangbiakan yang tersembunyi dengan mencari larva nyamuk yang bergerak. Para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung telah lama mendorong para penduduk untuk mengeringkan tanaman yang berada di dalam pot dan ban-ban bekas, serta apapun yang dapat menampung genangan air di mana nyamuk dapat berkembang biak. Dulu, para pejabat kesehatan tidak mengkhawatirkan adanya serangga yang berkembang biak di saluran air yang berisikan air limbah kotoran rumah tangga karena nyamuk demam berdarah tidak menyukai hal itu. Namun, Direktur Pusat Kesehatan Distrik Eugene, Chor Dong Chen, mengatakan kondisi air limbah kotor saat ini berbeda dengan kondisi di masa lalu. Menurut Chor Dong Chen, dulunya air pada saluran limbah rumah tangga kotor dan bau. Namun, sejak mulai diterapkan sistem pembuangan yang lebih baik, airnya menjadi lebih bersih. Ironisnya, hal ini seiring dengan munculnya masalah demam berdarah. Robot itu merayap ke dalam terowongan sempit dan ketika menemukan genangan air, teknisi menandai lokasinya pada sebuah database saluran air, sehingga selanjutnya petugas Departemen Kesehatan akan tahu di mana mereka harus menyemprotkan insektisida guna membunuh larva nyamuk dan semprotan uap untuk membunuh telurnya. Para pejabat kesehatan kota tersebut kini sedang bekerja sama dengan perusahaan teknologi Geosat untuk mengembangkan robot demam berdarah generasi berikutnya. Mereka juga berencana untuk menggunakan robot guna melepaskan nyamuk yang mengandung pengontrol biologis yang dapat mencegah berkembangnya generasi baru nyamuk penular demam berdarah. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.